Blaðsíða 11. 1-2. Bruni losar orku úr læðingi. Allar lífverur þurfa orku. Bæði plöntur og dýr þurfa næringu til þess að lifa. Frumur þeirra verða ávallt að hafa aðgangað orku til að starfa, vaxa og fjölga sér. Með ljóstillífun geta plöntur sjálfar búið til þá næringu sem þær þurfa. Þær beisla orku sólar og bindana í glúkósa. Hluti sykursins er síðan notaður sem næring. Dýr geta á hinbóginn ekki búið til eigin næringu, fæðu. Þau eru ófærum að ljóstillífa. Þau verða því að éta plöntur eða önnur dýr til þess að verða sér úti um orku. Þegar orkan í fæðunni er notuð í frumunum, losnar hún á nákvæmlega sama hátt í frumum plantna og frumum dýra. Orkan losnar úr læðingi við bruna. Bruni er eiginlega öfug ljóstillífun. Við bruna í frumunum sundrast glúkósi í koltvíoxíð og vatn. Orkan sem var bundin í glúkósanum losnar þá og hún getur orðið hreyfiorka eða varmaorka. Brunin í frumunum kallast líka frumuöndun og ferlið má sýna á þennan hátt. Glúkósi plús súrefni verður koltvíoxíð plús vatn plús orka. Ef við berum þetta ferli saman við ljóstillífununa, sjáum við að brunin er nákvæmlega sama efnahvarfið, bara aftur á bak. Það er kolefnisfrumeindir sem plantan tók úr andrumsloftinu í ljóstillífununni berast nú aftur út í loftið sem koltvíoxíð. Við myndina eftir hægri stendur, þegar kanínur éta gulrætur, nýta þær sólarorkuna sem er geymd í þeim. Við skýringarmyndina neðst á síðunni stendur, við bruna losnar orkan úr glúkósa og hún getur orðið að hreyfi orku eða varma orku. Frumeindirnar sem áður voru í glúkósanum og súrefninu skila sér eftir brunan í orkusnauðum sameindum koltvíoxíðs og vatns. Við táknin lengst til vinstri stendur lesið ofan frá og niður súrefnisfrumeind, kolefnisfrumeind, vetnisfrumeind, koltvíoxíð, vatn. Á miðri mynd er fruma sem getur verið úr hestinum. Við bruna tekur hún til sín vatn og glúkósa sem breytist í orku, en lætur síðan frá sér orkusnautt vatn og koltvíoxíð.